Ta kázání se jmenuje Ukaž se. Abych to jenom uvedl takovým slovem, jak je napsáno v písmu, to všichni znáte, že jo? Že my všichni se zajisté ukázat musíme před soudnou stolicí nebo soudným stolcem Kristovým, aby každý přijal odplatu to, co skrze tělo působil, ať v dobrém nebo ve zlém. Prostě to ukázání se, já si to nepředstavuji vůbec jako nějakou tělesnou záležitost, jakože tam se prostě slíknete do naha a Ježíš Kristus posoudí, jakou máte figuru, jestli jste jako dost hubený nebo svalnatý nebo něco takového. Není pochyb žádný, že s tímhle to nebude mít vůbec nic společného. Bude to pohled trošku dál a hloubš, než je jenom jako tělesná podstata člověka. Bude to pohled na srdce člověka a na jeho charakter. A já bych tady ale navázal na to, co jsem četl na začátku, že jak Ježíš vyvedl učedníky na tu horu proměnění, a v Izraeli to, tomu neříkají hora proměnění, oni tam, je to hora, která se jmenuje mimo jiný taky Tábor, jo, se tomu tam říká. A to, co oni tam uviděli, to, co se tam stalo, tak podle toho svědectví písma je to nějak zaskočilo, překvapilo, zmátlo, protože prostě to bylo něco úplně jako mimo toho, co by člověk čekal, že jo. Já si pamatuju, když jsme byli před lety v Izraeli, tak jsme tam na ty hoře byli, jeli jsme tam, je tam taková úzká silnice, autobus tam nemůže vyjet, jsou takový serpentíny úzký, je to asi 450 metrů převýšení nad okolním terénem, je to takovej, jak je tady v Číně Zajíčínem Zebín, tak je to takový velký Zebín, jo? Jako takový čtyřnásobný Zebín a nahoře je taková náhorní plošina, tam teďka stojí takový nějaký kostel, ale co bylo zajímavé, proč jsme tam vlastně tehdy zůstali, bylo to, že tam nahoře byl kohoutek s pitnou vodou, což by člověk na tom kopci nečekal, ale tam prostě byl tak jako mimoděk, tam byl prostě kohoutek a z něj tekla pitná voda, že proto jsme tam zůstali na tom vršku 2 dny. Spali jsme tam pod čirákem a to je skutečně to místo, kde se událo to proměnění nahoře. A Pán Ježíš Kristus podle toho, co z písma víme, z hlediska vnějšího vzhledu nebyl ničím zvláštním. Protože kdyby byl a vzbuzoval by nějakou pozornost nějakýma schopnostma nebo vizáží, tak by asi nějak lidi za ním šli, nebo já nevím, nějak by se to ukázalo. Ale o ničem takovým v písmu není ani sebemenší náznak. Nezbuzoval tělesným způsobem žádnou pozornost. A do 30 let, jak víme, žil úplně nenápadně v obyčejnosti, nepoznán jako syn tesaře. Mně z toho napadá taková jedna věc, že skutečná kvalita člověka nemusí vůbec vzbuzovat pozornost. Takový ty jakoby celebrity, jako jak prostě obtiskují někde v Hollywoodu ty nohy, tak já vůbec ty lidi nevidím jako žádný celebrity. Já bych nemám žádnou touhu se s nima ani vyfotit, ani setkat, prostě mi to opravdu šumák tohleto. Ale z písma víme, a to nám ukazuje, že skutečně kvalita člověka nemusí vzbuzovat žádnou pozornost. Možná ty nejkvalitnější lidi dělají ty nejobyčejnější věci, ničím nejsou zvláštní, ničím nějak nevykukujou a vy si jich ani pořádně nevšimnete. O Mojžíšovi je napsáno, že byl nejtišší ze všech lidí na tváři země. Ta tichost doslova znamená jako tichej vánek. Ne jako vichřice, jako prostě, ale tichej vánek. A nebo někde to překládají, byl nejpokornější ze všech lidí, co byli na tváři země. Prostě Mojžíš se dostal do situace, kdy si měl stoupnout před nějaký národ a bylo to přesně to, co by chtěl dělat až úplně nakonec. Být jako nějaký představený nějakého národa, prostě stát vepředu. Byl to člověk, který tohle neměl rád. Jsou lidi, kteří nechtějí stát před lidma a ním to nedělá dobře, nebo prostě není jim to, netouží potom. Takovej on byl člověk. Takovouhle popularitu určitě nechtěl a nestál o ní. Snažil se z toho vykroutit. Někdy se říká o Mojžíšovi, jak se tam kroutil, jako jak nechtěl jít a tak, jak najdi si někoho jiného, tak se mu to přikládá jako takovou Jakože negativně. Ono to na tom něco negativního bylo, ty víry tolik neměl, ale už i na tom se odráželo to, kým byl jako člověk. Prostě odříkal Bohu, já prostě nejsem na to jako ten správný, musíš najít někoho jiného. Prostě já, tohle není určitě můj úkol, to musíš dát někomu lepšímu, než jsem já. Takže mám za to, že mnohdy to tak skutečně bývá, že ty nejkvalitnější lidi žádnou pozornost vzbuzovat nechtějí a dokonce ani to nepotřebují. Nechybí jim to, netouží potom, nechtějí být zviditelněný a nechtějí se stát nikdy žádnou celebritou. Nehledají takový ty lajky a nestarají se o to. A tady najednou ty učedníci, ten jakoby obyčejný Ježíš Kristus, já to ještě jednou tady přečtu, a tady se stalo tohleto, což to je jenom ten verš 2. A byl před nimi přeměněn. I zazářila jeho tvář jako slunce a jeho šatstvo se stalo bílým jako světlo. A najednou tady v té chvíli prostě Bůh z nějakého božího moudrosti, úradku a pověření, oni najednou prohlídají tu obyčejnou tělesnou podstatu Ježíše Krista, kterou měli před očima vždycky, a najednou vidí, kdo to teda asi ve skutečnosti je. A byli zaskočeni a zmateni. Boží moudrost nás učí, jak je napsáno v písmu, a je to v Korinském, že kdo z lidí ví, co je v člověku, než duch člověka, který je v něm. Mně vždycky, nebo já jsem to mockrát nezažil, a vždycky mi vadilo, když někdo mi řekl, a ty si myslíš, že. A přitom, jakože někdo mi něco jakoby podsouvá, nějakou myšlenku, že si něco myslím. A přitom já to třeba nemyslím. Jakože někdo ví, co já si myslím. Já myslím, že to opravdu, to jsou vždycky střelba od pasu, jako když si troufnete jako říct, že co si někdo myslí. To nemůžete vědět. Když chcete vědět, co si někdo myslí, tak se ho musíte zeptat. A když ten člověk nebude lhář, tak se to rozbíjíte. Protože co si skutečně myslíme, víme nejlíp my sami. A proto říká písmo nic. Ne něco, ale skutečně nic. Tam je slovo vůbec nic. Není tam to vůbec, ale je tam nic. Nesuďte a nikoho před časem, dokud Pán nezjeví to, co je v lidech ukryto. To, jak vypadáme, jakou máme vizáž, to jsme si vůbec teda samozřejmě nevybrali, ale někdy to souvisí s tím, jaký člověk je. Když má někdo protivný obličej, tak někdy fakt je protivný. To třeba jste sami zažili. Ale někdy je to jako klamný. Já si pamatuju, u nás v ulici chodil takovej pán zapisovat vodu a já, když jsem ho viděl poprvé u branky, jo, tak tam stál, tak vypadal, že ho pustili prostě z Valdic. Jo. A já, když jsem ho uviděl, tak já jsem okamžitě se mu začal nevěřit. Jako, jo. Ani nic neřekl vůbec a okamžitě ve mně prostě překlapilo, jako tak bacha, tebe nepustím z očí, jdem do sklepa, vůbec ani vteřinu sám, jo. Oni, že jo, jdou, zapíšou si do mě. Já jsem se od něj nehnul, a jo, ještě jsem si říkal, že jsem si mu měl říct o průkazku, to jsem neudělal teda, jo. No on odešel a ještě jsem Jovce říkal, teda ten vypadal to prostě, ten vypadal jako gauner nějaký. A asi za 14 dnů na to se stalo, že já jsem mám takovou tašku nosím, že jo, a já prostě hlava děravá, dal jsem si ji na střechu, že jo, tam jsem měl doklady a nevím, všechno možný a dal jsem si to na střechu, nasedl jsem do auta, autem jsem odjel a ono mi to z těch střechy v zatáčce spadlo. A teď já jsem přišel na to, že jsem to ztratil, teď jsem to hledal. No a víte, kdo mi to přines domů? Tenhle ten pán, co chodil zapisovat tu vodu, ten, kterýmu já jsem, prostě který mě přišel jako nejhorší možnost, tak to byl poctivý člověk. Úplně jsem se mýlil, byl jsem úplně vedle, vůbec jsem ho neodhad a viděl jsem to úplně špatně. On přišel vrátit tu věc zpátky, ukázalo se, že to je poctivý člověk. A tohle je důležitý, že my se můžeme opravdu v určitých věcech strašně mýlit. Víte, taky jste možná slyšeli takovýto úsloví, jak se říká, no ona to byla hezká holka, než promluvila. Prostě člověk může vypadat a teprve, když něco řekne, když začne něco vyprávět, tak tam se ukáže, jak ty věci jsou. V 1. Petrovi tady je napsáno, 3. kapitola, 3. 4. verš. Vaší ozdobou, ať není ta vnější ozdoba, zaplétání vlasů, ověšování zlatem, odívání se drahým šatstvem. Nýbrž skrytý člověk v srdci, neskazitelné ozdoby, tichého a pokojného ducha, jež je před Bohem veliké ceny. Tady mluví Petr o tom, co cenu má a co cenu nemá. A to, co cenu má, tak říká, že to je ten skrytý srdce člověk, nepomítelné nebo nezrušitelné ozdoby, která nepomine, tichého pokojného ducha, který má před Bohem velikou cenu, nebo se to překládá, je velmi drahý, anebo velmi vzácný. Tady on říká, tohodle toho si Bůh cení a tohodle toho si necení. A já mám za to, že to prostě tak je, že kdo Ježíše Krista miluje, v něj věří a ho poslouchá, tak nějak automaticky, aniž by měl nějaké školení, se mu to v tom životě překlopí tak, že si začíná cenit toho, čeho on si cení, a necení a neváží si toho, čeho on, Kristus, si neváží a necení. A tak dochází takový schodě a takový jednotě v tom. Ale to se samozřejmě nekryje s tím, co hlásá prostě svět. To je úplně jiná tabulka, podle který se to řídí. Když se před vámi někdo slíkne do naha, tak se toho o něm moc nedozvíte. Téměř nic. Takže to ukázání se, o kterým já tady chci mluvit, je to, aby my jsme se učili na věci, lidi a svět dívat tak, jak to má Bůh. Ale mám za to, že to není technický problém, ale že to je, pokud se v tom rozcházíme, že to je problém srdce a charakteru, ale nikoli nějakých vědomostí. V 1. Samuelovi tam je popsaný ten příběh, jak že jo, Samuel byl poslaný do domu, že jo, aby pomazal Davida za krála. A teď tam přichází ten syn, ten nejstarší, a David, nebo ten Samuel, mu hned v hlavě vyskočilo, jo, to je on, velký, urostlej a tak dále. Jenže to bylo jinak. Bůh tam k Samuelovi promlouvá a opravuje ho. A říká mu tam tohleto, 16. kapitola, 7. verš. A při jejich příchodu se stalo, že uviděl Elíváva. Řekl si, jistě, je před Hospodinem tento, jeho pomazaný. Ale Hospodin Samuelovi řekl, nech nepatříš na jeho vzhled a na výšku jeho zrůstu, neboť já jsem ho zavrhl. Nejde totiž o to, jak člověk hledí, neboť člověk hledí ke vzezření, Hospodin však hledí k srdci. Ono by se to dalo jako rozebrat ten text trošku ještě možná líp. Dalo by se to přeložit asi takhle. Bůh mu říká, nehleď tak, jako hledí člověk. Nekoukej tak, jak koukají lidi. Neboť člověk vidí vzhled, vzezření anebo tvárnost. Ale já hledím ke straně srdce. Já hledím ke straně srdce člověka. Hledím na srdce nebo vidím to, co je v srdci skryto. Takže Bůh promlouvá k tomu Samuelovi. To byla těžká autorita. To byl člověk, který od 8, to byl syn tý Anny, že jo, od 8 let byl v chrámu. Prostě byl to učedník jako, vlastně jako od malička, stál nějak v boží službách. Dokonce ta jeho autorita byla taková, že napsáno, že žádný slovo, který on řekl, nespadlo na zem. On, vy jste řekli, to byl člověk, který znal Boha, měl boží zjevení, no ale v tomhle se teda generálně plet, tohle nepoznal. A Bůh mu říká, vidíme to úplně jinak. Ty koukáš prostě na ten vzhled, na to zezření, ale já hledím ke straně srdce. Dívám se hloubš, dá skrz. A ať už Bibli odevřete z jakéhokoliv strany, tak to tam najdete stejně. Ježíš řekl farizeu, vy se před lidmi tváříte jako spravedliví, ale Bůh zná vaše srdce. Protože to, co lidé cení vysoko, je u Boha ohavnost. To je hlavní pro Boha. A mělo by to asi být hlavní taky pro nás, nebo by se to mělo stávat hlavní pro nás, tím, protože takový prostě jsme, takovýma lidma jsme se stali. A měli bychom se tak učit koukat na svět a věci okolo sebe. A ty se pak najednou budou jevit jinak, než jak je svět prezentuje, vidí a vysvětluje, a je to jiný. Já jsem, každý z nás, že jo, prostě chodí mezi lidma a máme nějaký setkání a ke mně určitý setkání vždycky nějak promluví. Já, to není nic jako organizovaného, připraveného, prostě k tomu přijdete a ani nevíte jak. A já jsem za poslední ten týden, teďka od Velikonoc, měl takový 4 setkání, který ke mně promluvil. A já se na tom něco učím, nebo něco na tom vidím, něco mi to říká. A já bych vám ty 4 setkání tady teďka řekl. Stál jsem v krámu ve frontě, lidi tam vykládali na pás věci. Před mnou byla taková mamina a měla sebou takovou malou holku, asi 3letou, tak já nevím, kolik jí mohlo být, ještě jako nemluvila, tak se jako smála a šermovala rukama všelijak, že jo. A ve frontě za ní přede mnou stál takový chlapík a tak jako mile si s tou holčičkou jako to s ní laškoval, že jo. A ta maminka byla taková jako ráda, že ta s tou dcerkou mluví a on říká, že jsi pěkná holčička a tohleto. No a nakonec jí říká, no a kdybys věděla, do čeho rosteš, tak by ses takhle nesmála. No, tak jsem si říkal, tak ta maminka teď kouká, nevěděla, dítě tomu pořádně nerozumělo, že jo, tak jí popadla. No a bylo to dost hloupý, že jo? Co byste si asi o tom pomysleli? Ten člověk takhle se s těma dětma nemluví. Kdyby měl třeba pravdu, ale tohle takhle se dělat nedá, že jo? To nejde jako říct dítěti tohleto. Moc se nesměj. Ono ten smích tě přejde, že jo? Ono má úplně jiný starosti. Když jsme byli na Nebáku, tak tam je taková paní správcová, že jo? Tak já jsem jí koupil Bibli, napsal jsem věnování a přinesl jsem jí. A tam, jak se platilo tím okýnkem, tak jsem říkal, dobrý den, jste věřící? A ona říká, ani moc ne. Tak jsem říkal, no výborně, tak mám tady pro vás příležitost. Tak jsem takhle sunul tím okýnkem tam Bibli a ona, ježiš. A říkám, to není všechno, ještě na to jsem dal ke bomboniéru, jsem dal bomboniéru na, no tak to je, děkuju. A zase jako ke mně to nějak promluvilo, jo, že prostě jsou lidi, kterým strčíte Bibli, tak je vyděsíte. Já některým lidem jsem dal Bibli, je jí docela dost. A některými to doteďka, do dneška mi to otloukají o hlavu. Ale ne jako, že děkujou, ale otloukají mi to o hlavu jako ne moc dobře. Ale já si říkám, že je to něco, co jim jako leží, co mají prostě v hlavě jako řebík. Jo? Oni říkají, furt mám tu Bibli od tebe tam. Už mě to tam trochu prostě krká, ale furt to tam mám a pořád jako o tom mluví. Já bych si řekl, no tak proč to nestrčí někam do sklepa a vykašlou se na to, že jo? Ale oni furt každý týden skoro mi říkají, že mají Bibli ode mě a jako, že jim to nějak jako vadí, nebo já nevím, tomu nerozumím. A furt mě to tak jako předhazují a mě to docela vadí. A pak jsem si říkal, ale o to možná dobře a já to musím vydržet, protože je to jako, když prostě mají hřebík v hlavě zatlučený. Já vůbec tomu nerozumím, ale děje se to. Koncem týdne jsem byl na jednom aeroklubovém letišti a prostě vyzvedával jsem tam cestou nějakého větroně, jako kterýho jsem vesem. Zaparkuju a najednou se otevřely dveře u takové budovy a vyběh takový starší pán a běžel ke mně, říká, ahoj, tak seš tady, jakou jsi cestu dorazil? Já jsem ho v životě neviděl. Tak jsem se s ním jako podal ruku a říkám, nezlobte se, ale asi si mě s někým pletete, že jo? A on se zarazil a říká, no asi jo. A tak jsme tam jako zůstali stát u toho baráku, chvíli jsme povídali. A já jsem říkal, to je milej, to je přátelský člověk, to je pěkný, takhle si se si mě splet, ale je takový hodnej, že jo? Pěkně, je rád, že mě vidí. No a jenže to trvalo tak asi 2 minuty, a po těch 2 minutách spustil A takovou prostě studnu hořkosti, nenávisti a trpkosti jsem skutečně už léta neslyšel. Jo, to on říkal něco ve smyslu, že nenávidím všechno tady. Nenávidím tenhle stát, nenávidím všechno. Je to všechno tady zlý. Všechno je tady nejhorší a tohle vydržel říkat asi tak 15 minut. Já jsem teda to nějak jako poslouchal. Vždycky jsem se snažil odvíst řeč někam jinám, někam na letadla, že jo, ale on hned se zase vrátil zpátky. A musím teda říct, že takovýhle člověk skutečně nemá vůbec co dát, co říct a nic takovýho. Ale potom jsem byl pro včely, protože já jsem začal včelařit a jel jsem pro včely. A bylo tam taková obyčejná vesnice, obyčejný dům a bylo tam z takových 5-6 lidí a ty lidi mě oslovili. Byli to obyčejní lidi, v tom nejlepším slova smyslu, měli takový upracovaný ruce, hodně jako asi pracovali na poli a tak. A byl to úplně jiný přístup, než jako bejvá. Jakože, tak jak vám to zaplatím? To, až se podíváte, jak ty včely budou, to jestli tam vůbec nějaký budou, to potom, to neřešte, to potom, jako potom to nějak zaplatíte, jo. A ty úly prázdní, no jo, to opravdu se nebojíte, to. Nevím proč, ale mě ty lidi oslovili a říkal jsem to doma Jovce, pak jsem se setkal s nima ještě podruhý. A to byli lidi, který bych chtěl víc poznat. Nevím, jestli věřili v Pána Ježíše Krista nebo ne, ale prostě mě oslovili tím, jaký byli. A říkal jsem si, chtěl bych je líp a víc poznat, protože něco mě na tom oslovovalo. Víte co? Náš život, to, kým my jsme a jak koukáme, může člověka oslovit. Všechny ty setkání mě nějak oslovily. Byly 4, bylo jich samozřejmě víc, ale jenom jedno. Jedno z těch setkání ve mně zbuzovalo zvědavost. A říkal jsem si, k těmhle lidem bych se chtěl podívat s ním, abych chtěl víc mluvit a chtěl bych se s nima více seznámit. Protože mě to něco, působilo to na mě dobře. Taková důvěra, příjemnost a tak. My můžeme poznávat Pána Ježíše Krista v jeho vnitřním člověku, v jeho duchovní podstatě, to, co je v něm skryto, z prostřednictvím duchovního života. S lidma, když se seznámíš, tak když se seznámí někdo s tebou, se mnou, tak nekomunikuje především s tím tvým tělem, ale s tím, co je v tobě skryto, že? A takovým člověkem ty seš a tak působíš. A to seznamování se s Kristem je něco podobného. Pokud budeš skutečně žít poctivým, opravdovým, duchovním životem, tak Duch Boží ti bude prostě přítomen. Mnohí lidi prostě se dostanou v životě do kotrmelců, všelijakých potíží a problémů a pak jako to řeší jako technický problém, jakože kde jsme udělali chybu. Většinou to je úplně jinak. Ten člověk už delší dobu jde nějak vnitřně špatně a pak bombát, že jo, to není jakože teď klopej, to většinou už má kořeny daleko, daleko předtím. Ale poznání, duchovní poznání Ježíše Krista skutečně je možný mít jako veliký, hluboký a silný. I kdybychom ho viděli, a já bych to chtěl samozřejmě, a možná, že někdo z vás taky, i kdybyste u něj stáli metr a koukali mu pod ruce, tak to ještě neznamená, že byste ho znali. Protože Ježíš řekl, nikdo nezná otce než syn a ten, komu by to syn chtěl odhalit. Tam je napsáno zjevit. Takže to poznání, kým je Pán Ježíš Kristus, kdo to je vlastně, to k tomu člověk musí být puštěný. K tomu se sám nemůže dopracovat tím, že něco bude dělat dobře, ale musí k tomu být puštěný. A myslím si, že to puštění k tomu je to, že ten člověk prostě v něm má svou slast, že ho miluje. Toho tam Bůh pustí. Jinak si myslím, že ne. Potom se věci prostě mění. Mění se všechno, pohled na věci, na svět. Člověk jinak vidí, jinak tomu rozumí. Člověk pak asi ví, k čemu se přidat, k čemu se nepřidat, co nechat prostě bejt. A co vzít, co sebrat. A potom Je to taková svoboda, že můžete jít prostě se brodit zlatým kamením a víte, že žádný sebrat nemáte prostě. Že ho nepotřebujete. A platí to prostě tak, že čím Kristus stoupá nahoru u vás, tak ty klesáš dolů. Taková houpačka takhle. On jde nahoru a ty jdeš dolů. On to říkal Jan Křtitel, říká, on musí růst a já se menšit. On je důležitý a ty důležitý nejseš. Ale zároveň nic z toho ti neubere na štěstí a spokojenosti života. Protože jsou lidi, kteří rádi mluví o to, co se jim povedlo, co jim jde, o svých selháních jakoby moc nemluví nebo je tají, aby jako je to neponížilo v očích jiných lidí. A pak jsou zase lidi, kteří mluví o tom, co nezvládli, co nedokázali. No a z toho si už dá odvodit, co je nahoře, co je dole. Já jsem vždycky mě vrtalo hlavou, když Pepa Pokorej mi vždycky jako vyprávil o sobě. A vždycky vyprávil prostě, že jako to bylo všechno samý selhání. A já jsem říkal, no to je prostě, on to nějak blbě vidí, že jo, tohle asi to ono tak úplně nemůže být. Ale postupem času jsem si uvědomil, že je to pravda. A je to pravda i se mnou, že je to pravda víceméně s každým. Zkouška, krize, čas a Kristus ukážou věci spolu tak, jak skutečně jsou. Odhalují nitro. Někdy je to překvapení milý a jindy nemilý. Problém je, když náš pohled na nás vůbec neodpovídá Božímu pohledu. Což nám hrozí, protože my sami sobě všechno odpustíme, sami sobě věříme v celku, dá se říct, asi dost. A blahoslavený člověk, který o sobě pochybuje. Ale to, i to je někdy problém. A pak si to představte, že teda zjistíte, že jste byli úplně, ale úplně vedle, že jste se viděli úplně jinak, než vás viděl Bůh. Ve Efeským je napsáno ve 4. kapitole, na té poslední verš, co tady dneska přečtu, ale já jsem si ho nezaložil, takže Efeský 4, 31-32, a tady se píše, ať je vám vzdálena všechna tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání a s tím i každá špatnost. Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní. Odpouštějte si navzájem, jako i Bůh Kristu odpustil vám. Tady je napsáno jedno slovo, které je tam strašně důležité, a to je to vzdálený, ať je vám vzdálený. Mluví se tady o tvrdosti, zlobě, hněvu, křiku, utrhání, urážlivosti a s tím i každý špatnosti, která se k tomu ráda připojí. Ale já nechci mluvit o těch věcech, ale chci mluvit o tom, ať je vám to vzdáleno. Když je vám něco vzdáleno, tak se s tím nikdy nemůžete poprat. Jak se můžete poprat s něčím, co je vám daleko 2 kilometry? O tom jenom víte, že to existuje, ale poprat se s tím nějak nemůžete. Poprat se můžete vždycky jenom s něčím, co je vám na dosah, co je blízko. Ono se říká, že pýcha dráždí pýchu. Když se setkají dva pyšní lidi, tak prostě to je ohňostroj, že? A nemůžeš se poprat s tím, jako co ti je vlastně vzdálený. Není to pro tebe nějakým problémem, není to pokušením, že jo? A k tomu bychom asi měli dorůstat. A já si vzpomínám, jednou jsem se prostě kvůli nějakému, já už si nevzpomínám, o čem ta otázka byla, ale ptal jsem se na nějaký problém, takový jako zásadní křesťanský v duchovním životě člověka, nějaký spor o dědictví nebo o nějaký majetek nebo peníze, tak jsem se na to jako ptal, jak jsme o tom mluvili. A já si pamatuju, že on mě to vůbec jako teda neodpověděl, ale pamatuju si, jak se jako zamyslel a říkal, tohle je mi vzdálený, to já nevím. Vůbec jako, že to zná jenom jako z doslechu. A víte co, to je právě dobře, že Je dobrý, aby některé věci jsme od sebe udržovali dost daleko. Dost daleko tak, aby jsme se s nima nemuseli prát. Protože pak je to lepší. A člověk, některý lidi se ve svém životě perou s těma věcma prostě pořád stejnýma, je mají pořád na dvorku, pořád jim sedí v obejváku, namísto toho, aby je vypoklonkovali někam do příslušné vzdálenosti. A to je dobrý, aby některé věci opravdu nám byly vzdáleny, aby jsme s nima prostě nežili. A když s nima teda žít budem a nějak necháme je teda sedět v tom našem obejváku, tak musíme počítat teda s tím, že se s nima budeme muset poprat. Že hold bude muset jako si to s nima rozdat čas od času a vyhrát, aby nám ten život nezničili. Ale je to zbytečný, si myslím, v mnohých ohledech. Lepší je to vyfackovat pryč. Když byste si řekli, jak se to jako dělá, tak dělá se to tak, jak jsem tady říkal poprvé. Z opravdového duchovního života pochází opravdové věci. Z povrchního duchovního života a falešního nevychází nic. Tam vychází jenom takový pochybný vědomosti, který člověk pracně spojuje dohromady a pak mu z toho vyjde něco, co pak stejně musí předělat. Ale ze skutečného duchovního života, opravdového, kde skutečně Kristus je, vychází něco, co skutečně se žije a co je doopravdy. No a zdá se, že potom možná ten život může i někoho zaujmout, že to jako někoho může nějak oslovit a něco to dá, aniž by tam bylo takovýto stálý poučování. Pane, já tebe prosím za to, aby ty si v nás vítězil a sílil. Prosím, aby se v nás naplnilo to, co je napsáno v písmu, to, co vyslovil Jan Křtitel, že ty musíš růst a my se menšit. Tak tě prosím za to, aby jsme to naše umenšování se vítali a byli v tom spokojení a šťastní, aby jsme právě nečekali to, co je obráceně, něco významného, něco slavného, něco tu pravou chvíli v životě. Pane, prosím za to, aby jsme nebyli oklamáni nemoudrostí a tebe prosím za to, aby to Boží světlo vedlo naše kroky a na náš život. Amen.